Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zarete, hau Berbaz da. Berbaz, eleketan, solasean, lagun bat, mundu bat, elkarrekin ordubete ingurudeko solasean ibiltzeko. Sasoi baten aldez aurretik elkarrekin bazkaltzen gendun hemen txekafean txokian, hori oin etenda dago, oraingoz, kafetxo hartu dugu, eta ona ordubeterako etorri Berbaz, Bilbo Hiria Irratian. Lagun bat, mundu bat, Berbaz, itaunak erantzunak itaun gehiago urrengoetarako. Eta saioa aurrekoa bezala bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan. Berbaz. Teknikan Ion Burgoa eta kantak ederto aukeratzen ohiko moduan solasaren inguruan kanta pare bat sartzen ditugu eta berak aukeratuko dizkigu eledera urtenetze itaunak egiten eta gaur gurekin Joseba Argintxona, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Joseba Argintxona azaroan hemen izan zinen 2009an.
Bai.
Urte bat ez da izan eta orduko galdera bardinagaz hasiko gara. Zein dugun Joseba eta gero aurrera ukiko dugu 10 hilabetetan bai. Ze berri dekogun zure izaeran.
Bai.
Zein da Joseba Argintxona?
Jo, ez da galdera txarra. Erantzuna eta erresa, baina bueno, ni naiz ez dakit, bilatzen ari den norbait. Arro askotan eta aspaldiko urtebete honetan, ba inbeste gauza ikustea zuhurtatu zaion norbait. Oso egoera ez dakit, surrealista bizi duen norbait eta egoera surrealista horren aurrean, ba tokia bilatu eta bizkat erantzun egoki bati, zentzuzko erantzun bati forma ematen saiatzen ari den norbait. Irakaslea, en zuzen, irakaskuntza momentu honetan alde batera utzi duena. Ezin dudalako jasan ikastetxetan hain zuzen dagoen giroa. Irakaslea naizelako ezitzaile, bokazionala, eta bueno, bilatu dut ba, hortik alde egiteko modu errezena, hain zuzen, ba, eszenentzia bat edo norek baimen bat eskatu. Ikusi behar dut, norantza joko da, baina koherentzia mantenduz eta irakasle eta ezitzaile eta irakatzia eta ezia izaten jarraitzeko. Nola bide biko ibilbide hortan.
Irakatzia eta ezia jarraitzen jarraitzeko gogoz, ez?
Bai. Ezitzaileak ezia izan behar du eta irakasleak irakatzia izan behar du baita. Ordan ba, bi gauza horiek argi ditut eta orain ari naiz irakasten eta ikasten kalean eta ekintzetan.
Irakatzia eta ezia izan behar da irakaslea, ez?
Dudei parek.
Beti...
Inoiz baino gehiago, oain.
Momentu ontan... Ibaia moduan, ez? Hartuta eman, hartuta eman. Eta etengabe aldatzen, ez?
Osasungileak, medikuak eta sendatuak izan behar dute moduan. Sendagileak eta sendatuak eta bereziki oain. Sendatuak izan behar dute ze osasungintza gaixoritago. Larriki gaixorik. Hiltzorian. Irakaskuntza egin beste hainbeste gertatzen da. Eta gertatzen da beste hainbeste hainbeste arlorekin. Arlo guztitan dago oso presente hildakoaren eta iraganaren eta goitxi bera datorrenaren itzal hori ez. Orduan baita bai dago hor ba, jaiotzen edo jaio beharrean dagoen erditze beharrean dagoen zerbait. Eta metaforiko gertatzen bentsa bi aste, oso kuriosoa dago. Gure etxe ondoan, gure etxatzean da etxe bueltan daude ba, laureun bueltako eseak. Arteak, arte zuaitzak. Eta euretariko bat, agertu zoan gau batean, goitxe bera jauzita, eta etxeari ezion, ez da apenas ikutu ere egin, justo libratu zen etxea primeran. Eta, jo, hain gertakari ezoikoaren aurrean, arrituta geratu nintzuan, eta gero pentsatzen, eta jo, ez gau oso simbolikoa duk. Kriston artezarra jauziduk, baina artea bizirik dago. Ze, atea da kimuak,
abai.
Bere enborraren inguruan, hogei bat urteko kimua ditu, nik kargutu barik, antxe ondia azten. Eta orduan, enborra moztuta dago, ja, kendu da,
hildako
zati hori kendu da dago, baina antxe daude kimuak, da pentsatu nuen, joe, metafora perfektua. Jauzi da mundu zarra, jauzita dago, gero kontua da, ba, zenbat iraungo duen, ba, pixkate jauste hori zenbatekoa izango den, eta zenbat denbora iraungo duen, baina hori hilda dago, eta horrek gauza asko irudikatzen ditu, baina antxea baita, zuaitz bera, bizirik, eta bere kimuak, egon dia prestatzen, hainbeste urtetan, zera, ez dira improvisatzen, adi, juste goi bat urte, jakindu, hilbarduna, darduan, justo, bota ditu, uxe, kimu berriak. Daude, dozen erdi bat, arte, kume, toki hortan, bat segon tokian, hain daude zei, eta oso kurioso, irudia, oso metaforikoa. Eta momentu hontan, pentsatu no jode, kasualiadik ez da existitzen, hau honek zerbait esan nahi du, da ez du kaltetu etxea.
Ez du kaltetu etxea.
Ez.
Ukuturik ez.
Ikuturik ez. Eta ikutu zuen fatxada, eh? Bai. Osea, bai, baina ez du kalterik egin. Aha. Ondon neurtua zegon.
Bai. Bueno, etxeak badu bere bizia beber, beraz, edo bere...
Zaindu du behintzat, hildakoak ez du eraso etxea. Errespetatu egin du. Oso kuriosoa. Eta oinde kuriosoagoa, nire lagun bat elektrizista dena, oso elektrizista, lengo eskolako elektrizista, hain apenas dauen... profesional horietakoa. Da, nek zean zean, urrengo etorzenean zagar batzun mila, zean zean, joi, hau jauzi duk eta ez du zinistuko, baina hain dela azte bete egon nintzuan, ikusi nun zegoeratan zegoen enborra, da, zen bat ardakote du honen jauzten. Eta egon nintzuan, bueltak eman itxun, artearen inguruan, ba, hoxe, kalkulatzen ia jauzten bazen, ia etxe harrapatuko zuen, da, kalkulatu nuen ezetz. Da, handik azte betera, plouz, jauzita. Oso kuriosoa, gertakaria benetan.
Etxeari buruz gogoz geratu dintzen zan aurrekoan berbaiten jarraiteko, zezuku horre aspaldiko familiti datorkizune etxearen arduradun zarela, jabe zarela, jabetasuna emoten dutzu eta horretaz berba egiteko gogoz gagoz. Baina lehenago, aipatu duzun berba eta irakaskuntza, irakasleak irakatzea eta ezia izan behar dagoela, osagiak osatua edo sendatu izan behar den moduan. Eta bokazionala zarela, esan duzu, eta jarretuko zula, estatupeko erakunde edo instituto horretatik kanpo ere irakasle jarretuko zula, bokazionala zarela.
Dudi, barik.
Eta ikasten jarretuko zula.
Gaur egun argi daukat zertara etorri naizen mundura. Etorri naiz ikasten, eta gero ikasitako irakasten. Jasotakoa banatzen, eta gauza bera irakaskuntzarekin, zein etxearekin, orduan, hortan jarretuko dugu. Nik ez daukat, gaur egun ezait deiten posible irakastea eta ikastea. Modu duin batetan ikastetxeetan, orduan ikastetxe eskampo aritu barko era, koherentzia gatik.
Gaur egun ezin eskoa duintasunez hor irakastea, ez? Ez du egi harrapatuta sentitu izan zara, zer da lara?
Bueno, nik sentitzen duena oso argi irakaskuntzak, bueno, aspaldi zegoen hilzorian, edo hilda, eta bain da, zertifikaua, bain eman diote azken errematea. Nietzako ez dago irakaskuntzarik. Gezur baten oinarritzen den, gezur baten estalpean, gezur baten garapenean dagoen sistemak ezin du, ez dago bizirik. Osea, irakaskuntza izan behar du askatasunean garatzen den zerbait. Eta askatasunerako bidea seinalatzen den zerbait. Gauza bera garatzen da osasungintzarekin. Osasungintzak izan behar du askapenerako tresna bat. Eta gaur egun guztiz kontrako gertatzen da, orduan zeharo hiltzat jotzen ditut bi sistemak.
Askatasunarekin batera gainera etorri zaizkigu beste berba bi, argia, alaia, alde horretatik. Eta dizdiratu, izan behar luke, eta ospakizun bat.
Guztiz. Eta alaia estenean ere, benetakoa.
Benetakoa.
Alaitasuna ez da bakarrik, osagarri bakarra.
Mingarria eta
negarrik. Tristura, dagoen emoziotik, baina benetakotasunetik. Eta ez, mozorro baten, bozal baten atzean garatzen den zerbait. Orduan, ezin badugu erakutzi, ez irakatzi gero aurpegia ere, ze kristo irakatzi eta erakutziko dugu. Eta ezin badugu ikusi ikaslearen aurpegia. Oso kuriosoa da nola lankideek, inoiz suertatzen denean, deskuidoz edo, maskara kentzea, batez ere ezagunak ez dituzunak, ezagunak dituzunak, bai, irudia egitea dukatzu, baina ordezkoak edo berriak edortzen denean, suertatzen denean, bi edo irukein, ahi ba, dios, ahi ba, behiran orzegon hor.
Beste
aurpegi bat, beste aurpegi bat agertzen da. Eta hori da funtzioa, mozalaren funtzioa hoxe da. Gu despersonalizatzea eta bihurtzea mehatxu bat inguruan dagoen entzako, orduan ni mehatxu bihurtzen ba naiz ikaslea entzako, eta ikaslea nintzako mehatxu garri bihurtzen bada, ba horrezin da tajuzko ezerre garatu ez.
Mehatxua despersonalizatu diozu eta gezur baten garapenean oinarrituta egondala aspaldi eskuntza sistema ofiziala, estatupekoa eta funtzionario eta oinarritua eta bestea menpeko dalako bebai.
Bai, eta jakintza irakasten den edo erakusten den jakintza bera zaharkitua eta guztiz menpekoa. Osea, hain dago argi nork erabakitzen duen zer eta nola irakatzi behar den. Ba, ez da hor, gero eta margen gutxiago daukat, nik asko izan dut egia esan, ze sortu izan dut nire gelan gutxienez, ba, nire republika propio bat, baina bain hori ez da posible.
Oso interesgarri diozuna, ze azaroan bai horretaz itxein gendun luzaro, eta oso ba, berezia, ederra, irutzen zitzekun, da bizia, ez? Horregatik, orain, hori, beste dut baita egiteko aukera.
Jakina, ezke, bizirik dagoenak, hilerrian, da hilerrietan bakea dago, eta geletan ez dago bakerik, eta ospitaletan ez dago bakerik, baina gutxinez, hilerrian, ba, badago, momentu bat, ba, ez dakit, omenaldi bat egiteko hildako egiz, hildakoak, ba, oso errespetagarria dira, baina hildako bat bizitzat pasatzen denean, hor sortzen da, hori da, epidemia guztien sorburua hori da. Organismo hildakoak egin behar du lurperatu eta berriari bidea eman. Eta hori ez da gertatzen osasun gintzen eta irakaskuntzan, eta orduan baka guzti hortan biziri dagoen norbait, ni bezala, edo, biziri iraun nahi duen norbaitek, ba ez du aurkitzen inkoherentzi, izugarrizko inkoherentzian eta gaixotzeko arriskuan jauzi gabe ez du aurkitzen tokirik. Eta orduan ni osasunaren alde nago, irakaskuntzaren alde eta askatasunaren alde.
Bai. Aipatu zu puntuan, badakigula, argi dakagula, nork agintzen duen, eta zer agintzen duen.
Dudiparik.
Jarri hori hitzetan.
Bai, hor dago sistema piramidal izugarrizko bat, gu gara azken aurreko pieza, ze azkenengo dira ikasleak eta horren familiak, eta horren gainetik badago sistema piramidal bat, eta aginduak daude igorri da ez dakik unundik, ze benetan igortzen dituen ez da gertzen inoiz, itxuraz ematen du delegaritzak agintzen duela, edo ematen du zuzendaritzak agintzen duela, edo ematen du ministeritzak agintzen duela, edo agintzen duela, ez. Inor ez dago, benetan agintzen duenik agertzen direnen artean. Agintzen du beste iskutuko norbaitek. Baina horren berri ez dauka apenas inor. Da ez du jakin nahi ere. Nola, zertaz baliatzen dira? Programazioetaz, autaprobetaz, goitxi berako hori, ezke goitxik etorri da. Oso ohikoa dago, ez? Hau da erantzuna. Azalpenik eskatzen duanean, goitik. Agindua nun da, zertan oinarritzen da, eta goitik dator. Girtatzean, Gernikan bi aldiz, goiz berean, Ogasun zentroa jundintzuan, furu bat duendik Ogasun bulegora, eta termometroa jarri zeaten bekukian. Zan nion, ez? Arri juta geratu zuan. Eta eskatu nienean azalpena ze normatiba aplikatzen nahi ziren, ez ekiten. No sabemos, pues bueno, pues nos viene el de seguridad e higiene y tal, sí, pero ¿dónde está la normativa? Que no tenemos ni idea. La orden se ha pensado una coño, no ertzainengana salatzera. Se ez dakite ze norma aplikatzen duten, esan ziaten ertzainek, ezin duzu salatu. Ezin duzu salatu, perfecto. Eta zertan oinarritzen da erabiltzen duzuen protokoloa, ere galdetu nien baita ere, eta pues no sabemos, pues sabéis que probablemente no hay ningún sustento legal para lo que se está imponiendo de forma tan terrible. Pues no sé, hoxe zen erantzuna. Ordan, inork ez daki nondik ateratzen den, inposatzen den arau hori. Baina denok inposatzen dugu. Ordan, da sistema perfektua. Ez daki un hori kontuak eskatu. Ze inork ez daki nork benetan agindu duen. Ze Espainiako gobernuak ez du agintzen. Hori biztan dago. Esko Jaurlaritzak nintzen. Eta suma izike. Orduan da.
Ondikete dator.
Estafa perfektua. Estafa dorea, inork ez daki nondagoen. Baina denok hartzen dugu parte estafa hortan.
Bai, denok hartzen dugu parte. Aipatu duzu, lauren urteko artea, entetorteako, lauren urteko, ez daki segun bat urteko, egiturak bebai, ez? Lehen aipatu duzu, eta oso interesgarria, goitxi bera datorrela, iraganaren zera bat dala, egitura bat, eta hilda da zegoena. eta hori nagertzen ari da. Hau da, surrealista ipaten duzu, barre begin aldo honetan, baina negarre egin algeunke bebai.
Ez que metafora bihurtu, ez deni, oso metafora zalean naiz, deni ikasle gaina salatzen naute behin eta horriz, oso metafora asko erabiltzen ditu alago, baina oso baliagarria dira saltzeko, bestela saltu ezin dena. Maskararen derrigortze honen ostean, maskara guztia jauzi dira. Oain, ikusi nahi duenak, dena dauka biztan da, bendik, gauzak bila ikusiko ditugu, biztarago. Baina, hain dago panorama argia, ikusi nahi duen zakaro, ikusi nahi ez duen antzatez.
Hasi egin zara, institutoan,
bai.
Aurten, irailean, suporen da lehenago, zuzendari irakasleen arteko talde horietan nebirak ere izango zenituztela,
bai.
Ondoren, ikasleekin klaseak emoten behaz izara.
Bai, pare bat egun.
Gustako eakun jakitea, barruen egon zaren, ez eta zer bizitzan dozun, eta zelan hartu dozun, eta baita ere, aurrera begira, ez dakit, ez bakar ezera aurrikusten duzun, zer egin dezaken jendeak, bai irakasle barruan daudenek, bai piramidean azken atalean gauden, ikasle nera bepillo bate hor dauzenak eta gurasoak.
Bai. Ba, bueno, ikasturtea zira izan da, ikasturtea amaira izan zen, eta horrela esan nuen klaustro batetan, nire bizitzako egunik tristeena. Ikusi nuenean, lehenengo aldiz, klaustro osoa, maskarillarekin eta distantzia gordez, eta enfin. Oso irudi patetikoa niritzen. Eta ikasturtea zira izan da, hori bezain patetikoa edo patetikoa, horre gitu zaio, bueno, ja, ikaslea gelan, denamo zorroturik, eta, bueno, ba, bi egun egin ituen. Erabaki nuen nire tokia esela hori. Da, ez daukate sorionez, ba, lehentasuna garri ditut, eta ni irakasle izaten jarraitu nahi dut. Beraz, zen duan bezala, ba, hor ez dago, ez du sentitzen nire tokia denik. Zer egin behar litzateken? Zer egin behar litzateken? Nik oso argi daukat zer egin behar nukeen. Bat, informatu eta beldurra aitortu, beldur da, jende askok informatzeko beldurra dauka, eta beste askok, ba, nik izta dit, beldurraren konstientziarik daukan. Baina azteko, konturatu zer sentitzen dugun bakoitzak, egoera honen aurrean, aztertu nola ikusten dugun, eta horren aurrean agertu. Hiritarrok egin behar dugu, agertu non. Agertu bakoitza beregan, azteko, gero agertu baita kalean, eta erakundeetan. Eta erakundei iesean ibile ordez, gabiltzan moduan, batzu dabiltza erakundeen estalpea bilatu nahirik, sinisten dutelako erakunde gu babesteko gaudela. Karo, hori oso tamalgarria da, dakizunean ez daudela gu babesteko. Baina nola bait, jende mota baten erantzuna hori da?
Nola bait behar bada persona batzuengan hori, zeinistetako nahi zineste zabala erakundeak hor daudela zintzo eta guzal batzeko beti egon dapur bate distantzia bat, eta bueno, daukaguna da. Eta, behar bada, ondino, esaten dabe, oso gauza latza ikusten ari garen, ez dugu ikusi gure, eta ondino esperantza ritxu bat heldu, eta behar bada erakundea, baina, lehen bezgendun zinesten asko, horretan, orain inoz baino zinest
Claro, bueno,
hago dugu hori.
Gutariko asko ez dugu sinistu apenas inoiz, baina orain motiboa ditugu inork ez sinisteko. Baina claro, horrek suposatzen duen ausardia hori, ba jende askoak ez dauka. Eta bueno, alde hortatik, ba jende hori hor dago, kuarentenan, konturatzeko kuarentena hortan, eta konturatzen garenok ere, ba ez daukago oso argi zer egin. Nik proposatzen duena da, ba huxe, esan duena, leku hartu, eta erakundei iesean ibili ordez, ba, bueno, ez dakit, mehatxuen beldurretan, gauden moduan, multen beldurretan, atxiloketen beldurretan, PCR-aren beldurretan, txertoaren beldurretan, ba, bueno, bentset konstiente garenok, joan erakundeetara informazioarekin eta informazioa partekatzea proposatuz. Hau da, bide bat irekiz, esan ez, haber, nor dago hor bestaldean aholkatzen zientziaren eta medikuntzaren eta hezkuntzaren izenean inposatzen dien neurri hauek. Nor dago hor, ze susmoa daukat, ez dagoela inor bistaratzera usartzen denik. Baina, karo, horretarako norbaitek jarri behar du eskatuz interlokuzioa, zanez buk, daukagu diskurso bat, ditugu zensuratzen ari den jende mordo bat zientzian eta, bueno, baita legegintzan eta bar, sare sozialetan zentsuratua izaten ari dena 40.000 bat audio edo bideo barkatu zentsuratu juste Facebooken eta YouTubeen eta bar, esateagatik azaber zer, oso interesgarri da zer esaten ari diren, eta orduen, guzti horren ordezkari bezala gu agertze gara, mundu osoan antolatzen ari den hiritar guztien ordezkari bezala agertzen gara, eta eskatzen dugu udaletan, ikastetxeetan, Eusko Jaurlaritzan, gobernuetan, ministeritzetan, dauden aditu hoiek, jar daitezen, guk ditugun informazio iturri hoiekin, kontraste ireki bat, mikrofono eta kameren aurrean, jendeak ikusi desan, eta entzun desan, ez diskurso bakarra. Bezik eta diskurso hori, gehi aurrez aurre dagoen beste hori. Kau, ez daukate, inbeste konfiantza euren diskurso horretan, zeren debekatzen dute, ez da bai da, bera.
Bai, bai, argi.
Txertuen buruz, txertuei buruz, G-bostari buruz, aplikatzen diren neurri guztiei buruzko, ez da bai derik ezin da, inun. Horrek oso argi adierazten du, ikusi nahi duen arentzat, zein den egin beharra. Eta egin beharra da, esatea, bueno, gu hemen gatoz, badakigu zertasari garen eskeratxeri pritiflautikoak, nun daude zuen adituak. Hau oso oso importantea.
Lagun arentzat. Batek, esaten duen erakundeak aipatzen dituzun, ez? Eta gauza personaletik eta txikiti, baina importantea, berak gaur egun antza osasun zera da gobernuaren zera gailurra, ez?
Claro,
aginduen.
Claro.
Eta berak, bere zuk aipatutakoa nonbaiten zerbait debekatzen ditute edo derrigorrez temperaturaren aipatuzunaren. Eta berenaz, parkatu, baina ze arautan oinarrituta esaten nahi zan hori, erako txalde zu papela, ez eske goitik etorri da azkenean horretara heltzen dira. Ez baina hemen Europa gagoz, lege batzu dagoz eta horrek idatzita ondo dira. Esan aldi oso zurren nagusiari idatzi hori egitu, ez dotzuen baten. Orduan Beronek azkenean, gorantza egin da, bide bat topatu dago, simplea edo zinekin alduena da, idatziz, bueno, lehenengo deitu, osasun zailara Jaurlaritzara, aizu behitu hau gertatu zait, eta mehatxatu egin naute. Izun batekin bestea, eta mehatxatzen ari dira, eta informatu nahi dut zer arau dagoen, honen azpian bidali aldi da zumeze, pero idazteko eskatzen dotzi,
idatziz.
Eta idazten dotzi galderak. Aizu, bidali aldi oso honen inguruko arau, azertan hori narrituta personatek derrigortu nazaken ABC, aipatu duzu, temperatura hartze bat, edo mozala jantzita ibilte ez dakit denda batera sartzerakoan, eta Berone papela dauka gaizoa da latata. Eta orduan, idatziz galderak egin eta zer aurkitzen du isiltasuna. Inez erakundak ez dira erantzuden. Bat, etorri omen jako egunotan, erantzun batekin, eta esan ez, bai, arrazai duzu, zu gaizo bat daukazu, papel bat daukazu, eta orduan ezin dutu saltoki batean, derrigortu, zera maskara jantzita sartzen, ez? Eta orduan hori papel batean jaso da, eta berdora, orduan hori bere da, bere inurri lantxo hori egiten, baina bai, nola baita erakundea gana zuzendu, idatxita zuzendu, eta lantxo hori da noteko aukera eta modua egiteko, ez?
Aurrean dagoen utzune izugarri hori biztara dezagun. Aurrean, ez dago, 21. garren mendeko zientziak, ez dago inolako honen sostengurik. 21. mendeko zientziaren berri daukagunok, bakigu mikrobiologia modernoak edo ez dakit, edo zeinarlotan punta-puntako zientziak virusetaz eta guztio txertoetaz eta hor dagoen ikerketa farmazeutiken kontrolpetik pixkat arutzago benetan zientzia benetako egin dutenak oso argi daugate hemen zer dagoen eta dago kriston utzune izugarri bat eta indar bakarra da inposaketarena. Oso kurioso da, unarrean, partidu politiko guztiak, denak, herri hontan adibidez, nola, bat egin duten. Gu ari gara deika, eta inork ez digu ematen itzik. Erantzun bakarra da, bueno, ertzainak etortzen dira gure konzentrazioetara.
Zuek kalea gerraldi egiten dozuez, eta hiriburuetan edo zelan da?
Bai, lau hiriburuetan, bueno, guk, eske gu eskara inor, gu eskara ezagutzen elkarren artean, baina badaude hor komunikazio sare bat daukagu, nahizta ezkaren ezagutzen, da orduan bai, egiten dira lau herrialdeetan egiten dira astero konzentrazioak, ez dira, jente asko eskara biltzen, baina bai biltzen gara, eta ematen du garela, herri horretan gertatzen den, gertakaririk arriskutsuena, ze dago kriston presentzia poliziala gehienetan.
Inguratu egiten da, izaten ni egondanago baten batean, eta mikrofono bat, jendea hizketan egoten da honen inguruko iritziak eta bai. Sentipenak agertzen.
Bai. Bai. Horrela da.
Eta laster ertzainez inguratuta oso
bai, arriskutsua. Bai, ematen du garela oso jende peligrosoa. Eta bueno, gu gara jende arrunta ba ezin. Arrunta baino arruntagoa. Daukaguna da informazio asko, kontrasterako iturri asko erabilizan ditugu azkenengo urteetan. Eta oso jantzia gaude, baina ikusten dugu aurrekaldean ez da bola ezer, ez da baidan zertzeko, inposaketa besterik.
Egoera honetan nabarmen agertzen arian zerbait da, ez jakitea ondo zer dan, ez jakitea ondo zer sinestu, gauzatu sinestu nahi izatea segurtasunaren bila, esaten duzunaren arabera, amaitu da, zerbait handia zegoena oso danean eragiten zuena, ez dakigu zer datorren,
bai.
Eta guztio daukagu horre ziurgabetasun bat,
bai.
Eta horren nagusitzen ari da, kolpe latz bat izan da, eta hasierako ondino luzaten ari hilabete da, baina isiltasun handi bat,
bai.
Zuke esan duzu institutoan, esan duzu ba, eto zein galdetuta ez dakigu, goitxi dator, goitxi, ez dakigu nor da goren gailurrean,
administrazioa...
bai persona moduen, bai talde moduan, bai medikuntzan, bai irakasketan, bai erakundetan, alderdi politikoak epetuzu, isilik, ez?
Guztiz, isilik.
Igual da, xok, korpea ondi baten ondorengo xok egoera horretak gaude ondino.
Ez dakit, hori izango litzateke bertzio horik baikorrena. Xoka dela eragila. Nik susmoa ditut arutzago esete duena asuntua. Administrazio publikoa apenas existitzen da. Dana da virtuala, dana da distantzia, dana da ez dakit, gure artean hainbeste jenderik datu zaio, ba, eskatzen duzu zer bat, itzordu bat, eta ez da, azteko ez da erresa. Gero, ezintza zartu, gero, ez dago, gero, osea, funtzionatzen duen bakarra, sentitzen duguna da, geuk jarri beharrekoa exigitzeko mekanismo guztiak oso ondo funtzionatzen dutela. Bai isunak, bai impuestoak, bai... osea, eskaria oso argi heltzen da. Horre funtzionatzen du primeran. Baina, hiritarrak...
Bakatu ez esan nahi duzu?
Esan nahi duzu, ba, bueno, erreprimitzeko, eskatzeko, exigitzeko, isuna gordaintzeko, zerga gordaintzeko, horre guzti, mekanismo guztiak oso efizientea dira. Osea, gu lumatzeko mekanismoa oso zorrotz da.
Bai.
Baina gure eskubidea eta baliatzeko, administrazioan aurrean ditugun eskubideak, hor ausentzia izugarrizkoa da. Bulegoa daude, ematen du, daudela bajo minimos. Eta gero, resulta ez dago jenderik. Bulegoetan ez da ikusten jenderik. Orduan, zerbaitek ez du funtzionatzen. Eta guztien aurrean, dagoen isiltasuna da, harri garria. Eta gu nahi dugu itzegin jendearekin. Itzegin nahi dugu partidu politikoekin, ba, bueno, gertatzen ari dena, umezurt sentitzen gara. Informatu da doan jendea, umezurt sentitzen da.
Eta askatasuna aipatuzun zeiran, askatasuna dela zuri balore handi bat, eta apur bat horra gertu nahi izan duen jendeak, errez, somatu dugu, itxelesko represioa eta dirazpen askatasun murriztea, baina
pilpilea,
bakarri dago horra urbiltzea da ikustea.
Ez que kafe bat hartzeko balete, egin behar duzu, oantxe bertan, egon gera. Kafe hartzeko geserita egon behar zera, baina zigarro horretzeko altzatu eta 5 metrotara egon. Gero, maskarilarekin bai, baina maskarilak kendu, baina gero kafe hartzen duzunan, da, osea, da, gero eta, da, ondo ikertuta eta ondo planifikatutako gauza bat dago martxan, ze hau aspalditik zeukan oso ondo pentsauta bat ematek. Eta orduan, garatzen ari da matematikoki.
Surrealista ipatu duzu, eta surrealismo beti moten do barre egiteko aukera, eta sortzeko aukera bebai, nidik esate do, bidoilari film batek asko dauzkago ingurua, espero dut, baten batzuk oneri ba, mi apurbet atera, eta honen inguruan barre egiteko aukera ederra dago, salatzen ari garen gauza pilo bat, salatu zargi da garbiz, da?
Hoi
da. Aurrera sortzaileok.
Ironia eta sarkasmoa eta erabiliz, dudaiparik. Artisten momentua da. Ez da, nondauden artista, baina deitzen ditugu...
Horro, goida, espero dugu lurpean ari dira bugitzen artisten arteko artistenak.
Mota guztitako artistak. Berdia, sortzailea, berdia, ze mundu berria ereki behar du. Batzuk mundu berria erekitzen ari gara egunero.
Joseba Argintzona berbat gurekin, zelan aldatu ere gauzak amarri lagetetan. Baten batek nik petxauta azken egunetan norbaitek, duela amarri labete, esango baligo egoera hau biziko genuela, esango luketela guztiek. konspiranoiko bat zara.
Ustez, bai.
Ezako, zupeitu, amarru hilabete barru holan eta holan biziko gara, eta zun nondi zatoz, zoro edo konspiranoiko, esako dio.
Ba, oso kuriosoa da, zen konspiranoiko tzat jo izan diren guztiek, edo gehienek, edo askok, esaten egon direna aspaldi, dago gertatzen. Eta konspiranoiko itzaberan idakidanez, ba, sortuta dago oso bide iturri jakin batetik, hain zuzen, Ameriketako, Estatu Batuetako CIA agentziatik.
Bai.
Ordan, ba, bueno, negacionista esaten da.
Garrantzia handia aukate berbak.
Claro,
eta bagite ondo asmatzen eta erabiltzen.
Bai, itzen esan naia pervertitzea da ezinbestekoa, ba, bueno, guztiari buelta emateko.
Pausa hartuko dugu, berbari pake momotzeko eta isiltasunetik kanta eder bat entzungo Iba Murgoak aukeratuta, Berbaz Bilbiri irratean.
Hala!
Zerbait idaztea tokatu jakun eta imintzen gondun erresistentzia Undaka Festival zan gure sasoi hartako zera, ez? Eta titula jarri dion, Undaka Festival erresistentzia eta kakatza arteko lorak. Kakatza artean lorak agertzen dira, arte zar hartatik kimu herriak sortu dira, eta melodia eder horregaz, bizi posa zer den kantatu digu Rafa Ruedak, Zuhaitz okerretan gora diskatik, Ibon Murgoak aukeratutakoa fin-fin, eta gu beti argiari begira, landara bezala argiari begira norantza hasi, ez? Eta norantza
bai.
Hasi, ikasi, da irakatzi, eta dakigura konpartitu.
Bai.
Joseba, etentxuan etorri jata importantea niretzat, ez? Ornen egoera surrealista, patetiko, larri, aukerazkoa bebai, esan dugu, argiari begira gauza berria sortzeko ba, aldi honetan, gure sarrek, gure nagusiek, gure sortzaile, gure guraso, aitita, mama eta abar nagusiagoek zer bizi izan duten, zer bizitzen ari diren, nolako agur ematen ari gatzaizkien kalean ikustea hor makur, sar eta mozor eta hori, eta sortu berri dugu zen umetxu iaio berriek, umetxuek, gazten erabek, zer eskaintzen ari gatzaizkien, ez?
Da, nabarmena, bi muturrak dituzte preso, eta ez da kasualia dezain zuzen. Ezke, hain daude frente asko, baina bat oso argia. Esaten da, jende asko hildala, ba, bueno, bai, jendea hiltzen ari da, eta hiltzen dunak, ba, hori ez da gozesanik, hiltzen da. Baina, hiltze horren ostean, oso esatekoa da baita, zenbat erremedio oso eraginkorra direnak, bai prebentzion eta bai terapian, dauden desprestigiauta, zuzenki debekatuta, jasarriak, bai eurek eta bai praktikatzen dituzten edo eurek erabiltzen dituzten medikuak eta profesionalak. Oda, hiltzen den jendearen kopuru handi bat, esen hil beharko. Dauden erremedio guztiak, baleude modu pareko moduan disponible, eskura bainitu. Hau ez da ipatzen, dau da oso oso larria. Zezuk, kotxe bateri frenuak entzen badiozu, gero karo gertatzen da istripua. Baina istripu hori analizatzerakoan, frenuak kendu dizkiozunaren detail hori oso garrantzitsua da. Eta medikuntzari, freno oso importanteak, tresna oso importanteak, ukatu egin zitzaizkion, pasan mendeko, hainbeste amarkadetan, eta azken bola honetan, nabarmen. Hau esan egin behar da. Artemisa, nua esate baterako Afrikan erabiltzen ari dena, osasun mundu osasun erakundeko ordezkariek kanporatu eta hori erabaki hartu duten estatuak, edo homeopatia bezalako tresna erabiltzen diren beste estatu batzuk, plata koloidala bera, oso noa, eta inbeste gauza, gure sistema inmunea sendatzekoak, osatzekoak edo indartzekoak daudenak, guztioietaz ez da zerritzik egiten, elikaduraz ez da itzik egiten, hor dago, medikuntzaren eremu baliagarriena dago total baztertuta interes ekonomikoagatik. Horrek, eragin zuzena dauka gure sarren egoeretan. Gure enpresetan, gure ikastetxeetan. Osea, klorodioksidoa bera. Ditugu tresnak, edozein kasutan ere, balitzere, eraso hain larria balitzere praktikan da, gaur egun oso interesgarria da administrazioaren datuak aztertzea, eta zer agertzen duten, ze eske daude oso positibo asko testetan, baina ez dago gaixorik benetan, guzti horren azterketa zehatz batek agertzen digu argazkia zein larria den. Claro, oso detaile zehatza daude hor, esate baterako, PCR test hori, sortzailea berak, Nobel sariak, iaz hil zen, ematen duen, Kari Mullis izeneko zientzilari bat, behin eta berriz agertu zen, esanez test hau ezin dela erabiltzen ari den helburu honetarako. Ez duela balio horretarako. Da landa guztiz ere, hori erabiltzen da itxurazko broteak justifikatzeko eta hiriak isolatzeko eta egin zuten itxialdi hori egiteko esate baterako. Eta bereziki gaur egun, ze gaur egun oso interesgarria da grafikoetan ikusten duzu PCR-en kopurua igotzen da, baina igotzen da kristonak milaka PCR egunean egiten dituztelako, baina gero gaixoen eta hildakoen grafikoa ez dator bat horrekin, apenas dago kasuistikarik. Orduan, jotzen da brotetzat PCR desegoki horretan positibo eman izana. Hau oso oso larria da guzti honetaz, oso jende ospetsua ari da berbetan, eta guzti horrek zentzula duta daude.
Nora jo dezake entzule batek horretaz ikasteko. Dino zu zentzuratuta, eta hori arazo handi bat orain daukagun, horreloko beste bai. Iritsi bat agertzen duenaren bai. Hori asko zailagoa dela agertzea, asko bai. Beste alde batetik itxerezko informazio kate edabide piloa dagoz bestelako mezu batzuk behin da berriro bai. Banatzen, orda noso, nora jo dezake persona batek, kuriosidade apur bat piztu bazaio PCR-en kontu honetaz esate baterako.
Ba, PCR-en kontu honetaz jodezak esate baterako Jardines de Albeako epaitegira, zeren hor, oin dela hilabete eta erdi bat, onzen salaketa bat Eusko Jaurlaritzaren kontra, abogatu batek aurkeztu zuna, eta agertu zen Eusko Jaurlaritzako edo Osakidetzako ordezkaritzak, ez zuen ikerketa bakar bat antza aurkeztu epaitegian erabilera honen alde. Eta kontrakoak daude, kontrakoak ez, kontrakoa ez da, zertzen, baina, zain dut, modu honetan justifikatzeko, modu honetan erabili behar dela, ze hau, ez dago inolako ikarketari. Eta epailaren aurren esen agertu. Alanda guztiz ere epaileak, beste arrazoi batzu gatik, onartu zuen, derrigortze hori indarrean mantentzea.
Hori izan zen ustailean maskara derrigorrez jartzea edo PCR-ari buruz?
Abuztuan, izango zen, ustailaren azkenetan edo abuztuaren lehen...
Zer derrigortzea, onartu zuen epailak?
Maskarilean erabilera. Baina inolako froga zientifiko eta medikori gabe. Zen, azken batean...
Jarritako salaketa eta erantzun horrek publikoa diren, betek irakurri ditzake?
Egongo dira publiko, ziur. Ez da, nun, jau, nik honetaz ez da, nun agertzen dien horrek epaia, baina publikoa izango da. Eta, hain zuzen, geure bitartez ere, ze guk badako harremanik Luis de Miguel Ortegarekin, eta Luis de Miguel Ortegak hori, inolako arazori barik igorriko liko edoni. Azken baten, hori da kasu bat, baina kasu berbera gertatzen da, jotzen duzunean PubMed, mundu mailako ikerkuntza medikoen agerpen nagusia den biltegi horretan,
PubMed
izenekoa, hor daude baita...
Publication eta med, medicina.
Publicación médica, inglesa digitoriko. Public, zer esan nahi du?
PubMed, bai.
Hori da mundu mailan jasotzen dituena, ba, bueno, ikerketa guztien berri ematen duena. Eta hor ere, ba, ikusten da argita garbi, ez dagoela hau eusten duen mundu osasun erakundea berak ere ez du aholkatzen honela erabiltzea. Jendea jakin egin behar du. Dauda, maskarilaren kasua, PCR-en kasua aipatu dut, txertoen kasua, txertoek nola egiten dituzten, ze txerto mota ari diren prestatzen, hirugarren belaunaldiko txerto mota bat, gure egitura kromosomikoan eragina daukan txerto mota bat, hau jakin egin behar du jendeak. Txertoen munduan ze iluntasun dagoen, jendea jakin egin behar du. Sanitario jakin egin behar dute, eta hiritarrek ere jakin egin behar dute. Eta horren berri, zensuratua dago baita. Bost gearen inguruan, ezin da ez da baita.
Txaron, medikoak eta txertoak eta oigaipa mema bota gure dut, ze hasierati dator dana, ez? Egitura, zar, bat, ustela, goiti bera atorrena, hierarkikoa, eta bar, orduan, zer dekogu medikuntzan? Alde batetik esan duzu, aspaldiko jakintza asko, azken mende eta urte askotan, txokoratuak, mespretsatuak eta izan dira. Guztiok ezagutzen ditugu horrelako gauzak ari eta oneri mesede egin diotela, baina beti mespretsatu eta sakarreta. Eta alde batetik hori, eta gero, jende pilo bat mediku tituloa daukona, soldata, baldintza onak eta sistema horren barruan lanean, ez? Askok sinestuta, ze hainbeste aldiz karrera oso bat egin dozu, era bateko mezu jasotzen eta gainera saritua izaten horrek errepikatzearen, hainbeste urte, ez? Orduan asko sinestu egiten dabe, beste batzuk zalantzak egin dabe, eta baina, nik aipatu gara da, askatasun, adierazpen askatasuna, oso garesti dagoela, aspaldi, eta ez dozu lortuko, oso gatza da, mediku batek honen inguruko ezer kritikorik esatea edo galderak egitea publikoki oso gatza da. Euren zalantzak irentzingo dabez eta euren gaizoa eragin horren bitartez da nire ustea. Zagut, oso gatz etorriko jatzu Osakidetzako pediatra, erizain, olako bat, txertoen inguruko elkarrizketa publiko batera. Debekatuta zigorra horren bildurpean daudela susmatzen dut. Baina aldi berean, homeopatia dabien mediko batek bere bildur sentitzen du horren inguruan publiko gehitzen egiteko. Adierazpen askatasuna da gaizo nagusi bat ikuste duara, ze. Ak ere bildurra ez daki zer, ez daki non, esan eskero grabatu eta beste batek entzunda, medikun elkartetik kanporatuko nabe, ezingo dute nire lana, nire bokazio hori bideratu, eta itxo ingo nabe, ez? Orduan, errepresioa ondia, dirazpen askatasunaena, iritzi askatasunaena, eta gube bai, horren parte gara, zeku bai mentzen dugu, bueno, errepremitu nesazu, ze beste alde batzu ditutona, bai soldata, bai baldenta, bai ez dakizera, bai nire titula, bai... Orduan, guztiok askatu behar dugu nora baita hue.
Bi adibide jarriko ditut, bi mediku, aizenak ez ditut aipatuko, bai azken hilabete eta erdi honetan, bi mediku daude, bata osasun osakidetzakoa, eta bestea osakidetzako izandakoa baino jubilauta dagoena, eta bia daude mehatxauta, euren kolegiotik, ba, salatuak izateko, eta soldatari gabe, osea, lanik gabe geratzeko arriskuan, eta arriskua baino gehiago gauzatzeko prozesua hasita dago, ja. Zein da euren delitua? Prentzaurreko batetan batak bere iritzia ematea, da besteak mikrofono batekin plaza baten esatea dakiena. Hemen, jende askok dakiena esaterik ez dago.
Eta hori da, okagun gaizo zabalena
da latxera. Epidemia benetako hori da.
Azkatasuna da okagun. Eta horre gaitzotzen gaitu personalki eta gizarte gogean. Argita garbi.
Jakina.
Ez dago elkarrizketa anitz era guztietako iritziak errespetuzkoa, patxadatxua, sakona izateko aukerai.
Eta bereziki gai batzuk dira tabuak. Zergatik dira tabuak? Dilako estrategia honen ardatzak. Bat da jebosta, ezin da ez tabaidatu horretaz, eta jakin behar da arma, gerrarako arma bezala sortua den tresna badela. Eta hon jendeak ez daki. Segun ze frekuentziatan, izan daiteke.
Gebosta, asko que jakin bezaki zer esan nahi duen gebost. Zer da gebost?
Da, bost ge. Ez da, bost ge, bost. Justo alderantziz. Bost ge hori da, ba, bueno, nola baita, oain arte erabili den telefonia eta wifi eta komunikazio sistema ordezkatzen duen bosgarren generazioko teknologia gorena. Saltzen digutena da, ba oso azkar geizten dituela pelikulak, baina ez dakiguna da asmoa dela kaleak betetzea 100 metrori pein antena errepikariz josita 40.000 satelite jartzea orbitan gauta egun urte batzuk barruan, gure zirkin guztia, gure aurpegia modu sistema adimen artifizialeko sistema adimen jardez errekonozitzeko moduan, guk egin ditugun erosketa guztiak, ditugun harreman guztiak, daukagon edozeina akatz, guztixori kontrolpean mantentzeko sistema erraldoi bat eta kriston kaltea daukana, batez ere, frekuentzin arabera, gure osasunean.
Eta hitzak eta zer diren, orain aipatzen ari zaela etortzen jata, ez dakit zean da, ne? Internet de las cosas, ere txotxe? Gauzen internetena, hau da, objektu guztiak ari direla, bai kotxe bat, bai garbigailua, bai botila, ez dait. Danak ari dira emititzen eta konektatuta elektromagnetikoa.
Azken baten, helburua da surrealista, ze da, azken baten da, hau da, oso ideologia jakin bat, bihurtzea gizakiak hibrido bat, teknologiaren eta gizakiaren arteko hibrido bat.
Cyborg
bat.
Ametsa, ez?
Efectiva, transhumanismoa.
Cyborg, saborra.
Transhumanismoa gehi eugenesia.
Ba. Latza. Egon naz galdetzeko, hau baino lentsugo, gaitabuak eta beste adibidea aipatzearen, ez? Txertoak, da, nire ustez beste gaitabu bat.
Ustez.
Oso iritzi kontrajarri asko dago, oso sakonak eta bar, bat datorkigu egitura sar horretatik, eta Osakidetza batera joan da mezua oso argia da, gizartean, 1989an oso argi dago, harrapatuta, ba, txerto eba besten gaite, osasuna indartzeko, oin beganera, bueno, eta bar, badira gitxi batzuk, eta asko aztertuta eta sakonduta eta horren pega asko aipatzen dizkigutenak, eta osasunaren kalteko, ez dira seguruak, eta bar. Aspaldiko zera bat da, jaio barri bati gaur egun, jaio bezain laster taka, ez dakit ogeitaka urte batzutan pilo bat txerto sarten dotze guz, gure zarrek, gero eta baika urte, laro gehi, egun urte dauki esanak, haietako, nik uste, haiek txerto bat ere hartu gabekoak ditugu, jakinda egun hori, eh? Baina, bueno, nora noan, ez dugu lortuko, saiatu izan garo indala gitxi, ez dugu lortuko iritzi guzti hoien arteko elkarrizketa publiko zabal bat, patxadatxua, sakona, errespetuzkoa, zer dala eta boterean dauden jakintza ustezko horren gailurrean eta egitura horretan daudenek ez dut etorri nahi.
Zer izkuta?
Edo oso gatsa da etorte edo bentsatu behar guzena behorti, baina ez dago elkarri ez duzu aurkituko debate sano bat publikoki interneten begiratu iritzi nire ditut iritzi asko entzun, adituenak eta nire ondorio atera, informatu nahi dut beraz. Eta ez da erreza aurkitzen eta saiatu garantolatzen duela gitzen eta ezin esko.
Ez duzu lortuko. Zer izkutatu asko dago? Zer izkutatu asko dago arlo askotan, arlo ekonomiko-finantzieroan asko. Osasun gintzan, asko. Eta beste ere mozkotan, asko. Horregatik, tresna bakarra da, guztiz, azientifikoa den estrategia bat. Eta da, interlokutore tariko bat, estenatik atera. Zuk espadoko esun norekin ez dabe datu, arrazoi daukazu beti. Batez ere bat jozu munduko komunikabide guztiak, jabetza berdinean esku daudenak, mezu berbera igortzen, jendea izutzeko. Karo, jendeak enteratu behar du txertoak zer diren eta nola egiten diren, eta zer dinuen txertoetaz, txertoak egiten ari direnak, eta txertoak egiten ari izan direnak. Zer dakiten eta zer esaten duten 5G-ari buruz horretaz dakitenak. Zergatik estan inolaz onartzen horretaz eztabaidarik. Giltzak dira horrek. Eta azken baten ezin duguna pentsatu da igortzen diguten guztia modua kritikoan onartu daitekela zeren interes oso jakinen eskuti datorkigu. Eta ez dira gure osasuna eta gure ongizatea euren helburu. Hau ez badu ikusten, ez da ezer ulertzen. Eta hau ikusten dugunok ezin gara izildu.
Zeran aipatu dozu, informatzea, oza, norberak egin dezaken gauza bada, galderak egin, beti, eta modu, ba, hori, gauza berria datoz, ba, galdetu, eta modu pentsatzeko, eta modu kritiko egin pentsatzeko jarrera baten egon, informatu, eta informatu aipatu dozu. Honen inguruko, esan dozu, bosge, aipatu dugu txertoak, honen inguruko beste informazio iturri zure ustez fidagarria diren batzuk eta edozein kaletarrek RS behintzat hasi daitekena
daude mordo bat informazio dago, guk badaukagu web horri bat, micelio.es hor badaude hainbeste gauza batez ere dauzkagu hainbeste kontakto ni ditut telegramen jasota igual milatik gora bideo eta txosten guzti honetaz ari direnak, arlo guztietaz ari direnak, eta sistematiko egiten zeratu egiten direnak.
Bai. Nik esan dut zuen 40.000 bideo
zentzuratzen dituztela udarako.
Zesa zoitan, ze tartetan.
Udaberrian.
Udaberrian.
Zorionez, horretariko.
Bat, kasu bat ikusi gendut, YouTube-en agertu mengo hiru medikuk ateratako euren iritziak agertzeko bideo bat, Eneko Landaburu, Xabier Uriarte, eta Bizkarra,
Carmelo
Bizkarra, hiru mediku hartzen ziren, ordu bi luzeko bideo bat YouTubeen ikusi aste baten bigarren asterako kenduta zegoen. Oso interesgarria zen ziotera.
Eske jendea jakin behar du daudela algoritmoak deitzen dien programa informatikoak identifikatzen dutena segun eta ze hitz automatikamente zensuratzen dute material hori. Hau da, daude hitzak aipatu ezin direnak eta hori YouTuberrak eta kontutan hartzen dute, ba hori saiesteko. Itzoiek zaiesteko, zebestela, inmediatamente zensuratzen dituzte. Orduan, hori jende jakinen, berdu.
Eta horrekin batera, ba, beste plataforma batxutara migratu, teala, claro. Osasuntxu bat, ez?
Zorionez, badaude gero, aparte horre reskatatzen dituztenak, eta eskuzgarri jartzen dituztenak beste toki batzutan.
Ba, norbera beba beste bide batzu bilatu behar.
Efectivamente. Ezertaz jakin nahi duenak, benetan egin berdu, nire aholkuz komunikabide oikoak deskonektau. Hortik, fuera. Ze hor, dago azeriak oiloentzako prestatzen duen mezua. Orduan, oiloa sentitzen denak, azerien mezuei ezin diek, azurik egin. Zango nuke justo kontrakoa egin behar dela. Nik zer egin dut, zensura dutako informazioa jaso, debekatutako sustantzia jasgabetu, eta proskritoekin itzein. Da horrek ematen dit, dagoenaren berri. Maila guztietako proskritoak, ze daude oso gorenak, eta oso jende xumea, inolako titulu akademikori gabekoa, baina hamarkadak daramatzen guztionetaz informatzen.
Olako batzuk etorri dira gainera berbaz Bilbori erratarazkin urtetan, eta...
Ziur.
Joseba, beste kantutxo bat entzungo dugu, pakebe apurtxoa gehau, eta galderaren bat bukarerako. Berbaz Bilbori erratean ibonek aukeratuko digu kanta. Zoratzen, hortxe beti gaurko, eta talde handi bat, hori dakarrez, urtean pasa, baina kantak berrentzun ezkero, asko eta asko, bete-bete ara batzen da, zoratzen ari daizela. Zikararistaren batoi zuria erekin ez dudala ibili nahi, baina gero eta gehiago, honek eragin dau. Zer ekarriko ete da honek...
Ba, honek ekarriko du...
Osasun mentalari.
Desoreka izugarria, mentala eta fizikoa, ze hori bilatzen da. Hori bilatzen da. Ustean, ustean hori dago.
Joseba, oso gustura ibili gara, gaur gai, dauzkagun kakatza eta lorak, aipatu du kakatza arteko lorak agertu gira, sarratzeko, bakarrik informatzea eta interesgarrian ez, eta informaziotan ito gabe, orduan, aukerak egin behar dira, esan du, gauza askorekiko etetea, primeran datorkigu, ze... Gup biziduna gara animalia gara azken batean, ez gara makina bati lotuta ibili behar, eta hor bota eta botari zaizkigu. Haietako asko eten aldoguz, eneko laro eta emeretzi behar bada, eta gitzi batzuk bentsatzen noizbenka behiratu eta zer dauen, eta...
Nik prestidigitadorearen metafora beritzen dut. Prestidigitadoreari bere trikimailua asmatu nahi badiozu, agertzen duen eskua astu behar da. Da besteari erreparatu. Orduan, agertzen den eskua zer da? Komunikabide ofizialak eta informazio iturri ofizialak. Horre dira, prestidigitadorearen eskua. Eta besteak, agertzen dizu, zer dagoen benetan gertatzen izkutuan. Eta gertatzen dagoena da, mundu mailako kriston gatazka geopolitiko, estrategiko, ekonomiko, finantzieroa, munduari azken buelta bat emateko prozesu izugarri ondo pentsatua, aitzaki sanitario baten eskutik. Hori da gertatzen ari dena.
Azkenik, beste iturri, informazio iturren bat, aipatzeko horik?
Bai, lehen astu zait, aipatzea, Skabelum izeneko zer bat, weborri bat dago, oso oso informazio zehatza eta gaurkotua daukana baitare. Ni naiz bereziki arduratzen gaur egun informazioa jasotzea, ze nahiko jaso nuen, eta bain ekintzan nago gehien bat, baina bai badaude hainbeste eta hainbeste jende, hainbeste ordu ematen dituena gauzak aztertzen, gero badaude, ba, bueno, denetarikoa aurkituko dugu, baina ohiko bidetatik kanpo mugitzen den informazioan, gero norberak erabili behar du pizkatzena, baina kontutan izan beti ere, gertatzen denari dena oso oso larria dela, eta larritasun horrek, esan nahi du sarritan, sinisteko ez diran gauzak ere, oso kontutan hartzekoa direla. Hain harritzen gaituzte asko, nigo, hau ezin da izan, bai, baina resultake, gauza hoietariko asko badira, izaten ari dira gaur egun.
Bueno, zena aipatu duzu, azken batean ni bete zetaz, animalia gara, eta zena oso tresna potentea dugu, gauza begiratu, eta azkenean gure zena askotan bide, Ruper Edino bide ez duenetik ere aurrera goaz, eta zena hor gidari ederra izaten da. Bai, bukerako eskatu gurotzut, persona tikazten da dana, eta norbere burua zaintzeko edo norbere buruari begira gaur egun eta gaur eta etorkizun bihar etzi hurbil horretan zer
oinarria poterearekiko mesfidantza, agintearekiko mesfidantza, agintearen diskursoarekiko mesfidantza. Ze agintean daudenak, agintariek eta hortik gora dauden indarrek ez daude gure zerbitzura. Hori oso oso importantea da osasuna mantendu nahi duentzat. Horrek suposatzen du askatasuna gehien persegitzen dena gaur egun, eta informazioa eta elkartasuna, presentzia lantzea, norbere ardatza aurkitzea da hortik agertzea, agintzen dutenen aurrean modu impekable baten, baina biztaratuz horra horrean zer dagon. Ze hor aurrean dagona oso interesgarria da jakitea zer den. Gure atze datorren hori zer den jakitea daztertzea izugarria izan daiteke, baina baita izugarri interesgarria eta osagarria kontzientzia hartzeko eta zaintzen hasteko, bai individual eta bai kolektiboki. Kontzientzia da giltza.
Kontzientzia. Eskerrik asko Joseba Bilberia irratira Berbaz etortearen, honekin ekin dotzegu 2019, 2020, 2021ko sasoi honi. Eta
eskerrik asko Leder eta
urrengo asteotan ere Berbaz izango gaituzue ondo bidean. Mila esker dan hori entzulei, Bon Burgoari eta Josebari.
Perdón.
Urren arte.